Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre viața lui David. Este al 6-lea mesaj. Subiectul predicii este lecție, spargeri și refacerii viitorului împărat. Suntem de 6 săptămâni în studiul vieții lui David. Și David este unul dintre cele mai celebre persoane, una dintre persoanele care este cea mai des pomenită atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament. Biblia îi acordă 66 de capitole. De ce? Pentru că David este un prototip a ceea ce Dumnezeu vrea să scoată din noi. Planul cel mai incredibil pe care îl are Dumnezeu cu oameni este de a-i lua pe oameni și de a-i face asemenea Fiului Său, de a-i face împărați împreună cu Iisus Hristos, de a-i face moștenitori ai universelor văzute și nevăzute ale lui Dumnezeu. Asta este planul. Și de aceea ne ia un model și ne arată cum Dumnezeu își face pe pământ un împărat după voia Lui. Un împărat care este un antetip sau unul care precede pe împăratul din seminția lui David. Și ceea ce găsim noi în viața lui David la nivel pământesc este ceea ce Dumnezeu ne dă un exemplu, o paradigmă de modul cum Dumnezeu ne face pe noi să devenim împărați pentru ceruri. Am văzut că poziția de împărat este una care nu este de voluntariat, prin care noi ne oferim serviciile. Noi pășim înainte. Eu vreau să fiu împărat. Și am văzut Lăpușneanu care a zis: dacă voi nu mă vreați, eu vă vreau. Eu vreau să fiu împărat chiar dacă voi nu mă vreți. În împărăția lui Dumnezeu nu merge așa. În împărăția lui Dumnezeu trebuie ca să fii chemat, trebuie să fii ales de Dumnezeu. Și care sunt oamenii pe care îi alege Dumnezeu? Dumnezeu îi alege pe oameni care au o inimă specială, caracterizată prin smerenie, caracterizată prin slujire, caracterizată prin spiritualitate, flămânzi și însetați după lucrurile lui Dumnezeu. După care am văzut cum Dumnezeu îi formează pe oameni. Și Dumnezeu îi formează pe oameni în solitudine, numai El și oile între munți. Prin anonimat, nimeni nu știe de El, printr-o monotonie extremă în care faci același lucru la nesfârșit, banale, prin vicisitudini acerbe, dificultăți, lupte, încercări. Dar în mod special, Dumnezeu îl aduce apoi pe om la un moment în care, după ce îi dă tot felul de succese, după ce îi umple brațele cu cele mai alese daruri, cele mai râvnite poziții, cele mai ambițioase planuri, după ce îi le pune toate în brațe, după aceea vine și le smulge una după alta din mâna lui. Dumnezeu îl face ca la vârsta de mai puțin de 20 de ani omul acesta să fie eroul incontestabil, neegalat al națiunii, o legendă deja. La sub 20 de ani el este comandantul suprem al armatei. La sub 20 de ani el este ginerele împăratului. El este unul care are cea mai frumoasă prietenie posibilă, care este descrisă pe pagina Scripturii, în care un prinț de caracter, viteaz, cu demnitate, care are maturitatea aceea să vadă ce-i valoare și ce este lipsit de valoare, se uită la el și spune: hei, tot ce am îți dau, sunt la dispoziția ta. Vrei ceva? Spune că fac pentru tine. Prietenia aceasta a lui Ionatan este fără egal. Mai mult, omul acesta la sub 20 de ani este unul care este lăudat, care este iubit, care este susținut de cei mai influenți oameni spirituali din națiune. Marele preot Ahimelec este în spatele lui. Prorocul Samuel este în spatele lui. Este unul care are dincolo de orice își poate imagina un om din vremea aceea. Toate favorurile, toate pozițiile, toate harurile care puteau fi în vremea aceea, toate le are în brațele lui, așa cum le avea Pavel, despre care am auzit în minutele dinainte. Absolut totul. Și când ne-am uitat data trecută la el, vedem că Dumnezeu, după ce îi le dă toate acestea, după aceea îl ia și îl dezrădăcinează de toate acestea. După ce zice, hei, îți plac aceste lucruri? Da, îmi plac! Și dintr-o dată simte împlinire, satisfacție, ți le ia una după alta. Pentru ce? Pentru ca să te golească de lucruri. Să te învețe această lecție a dezrădăcinării, a spargerii, a ruinării proptelor. Ca dintr-o dată să-ți ia temelia aceasta pe care tu ți-ai zidit casa, o temelie care este mișcătoare, care este nesigură, și să te pună pe o altă temelie, pe temelia care este stânca viacurilor. L-am lăsat pe David data trecută la casa împăratului din Gat a filistenilor și toate rădăcinile, toate privilegiile, toate victoriile pe care le considera importante pentru viața lui erau rupte, erau dărâmate una după alta. Și-a pierdut slujba, și-a pierdut nevasta, și-a pierdut casa, și-a pierdut prietenul, și-a pierdut duhovnicul și în final și-a pierdut respectul de el însuși. Era la filisteni și acolo la filisteni a început să facă de pe nebunul. Și-a făcut așa de bine pe nebunul încât ei l-au crezut. Știți de ce? Pentru că nu numai că a făcut pe nebunul, era aproape la limita nebuniei. Acolo și-a pierdut respectul el însăși. Privirea era tulbure, balele îi curgeau pe barbă, a început să vorbească și să grohăie ca și animalele, să zgârie pereții și porțile. Și când împăratul vede, ce n-am nebun destui în casa mea de mai duceți și nebunul ăsta, să plece, lăsați-l să plece. Și David, de la împăratul filistean, merge și se ascunde în peștera Adulam. A ajuns în fundul gropii, în cel mai depresant și deplorabil moment din viața lui de până atunci. Era într-o peșteră întunecoasă, lipsă de orice face viața umană vrednică de trăit. Să știți un lucru, când femeile sunt sub stres, sunt în situații limită, sunt necăjite, cu probleme mari, știți ce fac? Vorbesc. Vor să meargă la cineva să spună necazul. Să spună cuiva ce se întâmplă cu ele. Și în momentul când are o femeie o problemă, să nu te aștepți ca o femeie să găsească soluții pentru problema ei. O femeie când are o problemă, numai povestirea problemei e suficientă. Cu bărbatul este altfel. În momentul când are un bărbat o problemă, când ajunge momente de crize, când pur și simplu viața de sub el se năruie, el n-are nevoie de companie. Femeilor, când vine bărbatul de la servici necăjit că și-a pierdut serviciu sau un necaz mare peste el, nu aștepta ca să spună tot ce este pe inima lui. Lasă-l în pace. Pentru că un om, ca și David, când este la limita disperării, nu fuge la tata și la mama să se plângă, la ortacii lui de arme, la prietenul lui apropiat, ci unde merge? În peșteră, singur. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi bărbații. În momentul când ajungem la limita enduranței, la criza aceea majoră și extremă, în care totul se năruie sub noi, în care toate temeliile s-au spulberat, în care nu mai este nimic sigur, în care vintitorul este întunecat, în care sunt o mulțime de vrășmași care ne urmăresc din toate părțile. Știți ce face omul? Caută solitudinea aceea în care să își reanalizeze viața și să reconsidere ce are de făcut. Și asta este ce s-a întâmplat cu David. N-a fugit la tata, la mama, la prieteni, la ortaci, la ceilalți oameni, nici măcar la nevastă să se plângă pe umerii ei, fie ce s-a întâmplat cu mine. Ci merge în peșteră să fie singur. Singur să-și reconsidere întreaga viață. Și când este în peșteră, acolo reface din nou firul vieții lui. Ce viață a avut numai în urmă cu câteva luni. Tot ceea ce și-a putut visa cineva, el le-a avut la mai puțin de 20 de ani. Dumnezeu a fost așa de generos cu el. De ce Dumnezeu s-a întors împotriva lui? Unde este acum Dumnezeul lui Israel, care l-a uns ca împărat fără să aibă el nicio pretenție și nicio dorință de a fi împăratul Israel? Unde este? Fără niciuna din toate avantajele, privilegiile și harurile pe care le-a avut, dar cu opusul la toate, fără mâncare, fără prieteni, fără nimeni să-l asculte, nimeni să-l înțeleagă, nimeni să-l îmbărbăteze, fără familie, fără speranță, fără ajutor, ascunzându-se în găurile pământului ca să-și salveze viața din pricina mâniei unui împărat nebun. Aici, în cea mai întunecată și disperată mizerie posibilă, favoritul numărul 1 al lui Dumnezeu în acea generație, omul după inima lui Dumnezeu, lipsit de tot ceea ce înseamnă bucuria și împlinirea vieții, amenințat de cei mai puternici dușmani din toate părțile, aici este momentul lui de răscruce. Aici este momentul lui crucial, când ajunge la capătul puterii, la capătul limitelor enduranței lui. Sunt unii care ați trecut pe acolo, poate nu chiar așa de extrem, dar ați gustat ceva ce înseamnă când totul să se năruie. Îl știu pe Relu. A fost o vreme când asta s-a întâmplat cu el. A venit într-o țară străină, i s-a promis și una și alta, și a avut și una și alta. Și după ce le-a avut pe toate dintr-o dată, așa la o lovitură de maestru, toate sunt spulberate. Și Relu este năuc. Și alții, și alții. Sunt unii care au fost pe acolo. Sunt unii care sunt încă pe acolo. Și sunt unii care se îndreaptă spre acea direcție. Copiii pe care i-ai iubit ca ochii din cap și care au luat o razna de tot. Fiică care te-ai uitat la ea și ți-a fost dragă și ai făcut tot ceea ce ai știut să-i faci un viitor, dar care a plecat de acasă și nu odată, ci de mai multe ori. Și a plecat cu unul din nou care, în loc să o iubească, să o apere, să o protejeze, o exploatează și o uzează pentru poftă și pentru păcat. Băiatul de care ți-ai legat atâtea vise și care auzi că este homosexual, sau ți-ai pierdut slujba și la vârsta ta și la calificările pe care le ai, n-ai nicio șansă să mai câștigi cum ai câștigat și să spătești bilurile. Financiar ești îndatorii, creditorii sunt pe urmele tale. Sau ești unul care nu știe unde să te ascunzi din cauza faptului că părinții sunt niște alcoolici, ratați, irecuperabili. Sau ai aflat că nevasta, pe care ai prețuit-o ca pe ochii din cap, te-a înșelat cu cel mai bun prieten al familiei, de ani de zile, fără rușine. Sau poate ești la un proces și știi că ești nevinovat, dar sentința este vinovat și trebuie să te duci în închisoare. Sau vii de la doctor și diagnosticul lui este categoric, indubitabil, cancer, metastatic, inoperabil, prognostic, maximum 3 luni. Și ai avut totul. Ai avut poziție, ai avut succes, ai fost în vârful piramidei, ai fost ginele împăratului, comandantul oștirii, eroul, vedeta numărul 1 a marelui preot și a prorocului. Uită-te la fiecare dintre viețile marilor oameni ai Dumnezeu din Biblie sau din istorie și vei vedea că fără nicio excepție fiecare dintre ei au ajuns în această groapă, în această peșteră în care totul s-a terminat, în care trebuie să stea și să le considere ce fac cu viața lor. Încă toate avantajele, privilegiile, favorurile pe care le aveau dintr-o dată sunt spulberate, fum și scrum. Și rămân cu nimic. Uită-te la Iacov. Tata înstărit. Argați, averi, influență. Omul cel mai influent din vremea aceea. Dar la 70 de ani trebuie să fugă de acasă pentru că frate său i-o cocea de moarte. Și fuge cu haina pe el și n-are decât o piatră pe care își pune capul din toată averea părinților. La 70 de ani. Uită-te la viața lui Iosif. Ce putea să-și dorească mai mult Iosif? Favoritul lui Iacov. Favoritul lui Israel. Prințișorul îmbrăcat și cu certitudine. El este cel care poartă dreptul dintre ei născut. Moștenitorul binecuvântărilor lui Avram, Isaac și Iacov. Și când le are pe toate, dintr-o dată nu mai are nimic și este în groapă. Și în groapă a fost și Ieremia, și în groapă a fost și Pavel, și Luther, și William Carey, și Hudson Taylor, și David Livingstone, și toți ceilalți mari oameni lui Dumnezeu. În groapă. Când au avut totul, și dintr-o dată totul, fum și scrum, și amenințați din toate părțile. Așa este Academia lui Dumnezeu, prin care își formează împărații. El te deposedează de lucrurile care ți-au invadat inima și care au luat locul lui Dumnezeu, pentru a face din nou loc prezenței fără rival a lui Dumnezeu în locul destinat din veșnicie în inimile noastre pentru El. El ne ia cârjele șubrede pe care le-am strâns lângă noi să ne susțină pentru a ne pune într-un turn de scăpare invincibil. El ne surpă temile care se clatină pentru a ne da temelii care nu se clatină. El ne sparge în bucăți vasul de lut pentru a-l reface din nou încrustat cu aur și cu divinitate. Cineva a fost la o astfel de fabrică care făcea cele mai exclusive vase. Și s-a uitat la procesul acesta prin care se fac vasele care ieșau unicate de la acea întreprindere. A văzut că este luată cea mai bună argilă din cele mai rare locuri din China. Argila purificată, super purificată, apoi este prelucrată, pregătit lutul acela, după toți parametrii care sunt importanți la detaliu. Vasul este apoi luat și pus pe roata olarului și fățuit și forma este perfectă, vază frumoasă, mare, elegantă, combinația măsurilor perfectă. După ce se usucă, după aceea vin pictorii, maieștri, dedicați pentru a picta cele mai frumoase culori și modele. Și după ce vasul acela este frumos, este băgat în cuptor și este ars. Când se scoat vasele din cuptor, văd că unul este puțin deformat din cauza faptului că fie a fost ceva impuritate, fie căldura n-a fost exactă, sunt luate, aruncate, sparte. Dar câteva dintre ele rămân la ultima probă. Și se ia vasul acela și se uită la el, este analizat pe față și pe dos și după ce se vede că este, ăsta e perfect. Meșterul ia vasul acela și după ce se uită la el și zice, e perfect, îl ia și... Și îl trântește la pământ și îl face țăndări, îl face zob. Și după aceea ia bucățile, bucățică cu bucățică, ciop cu ciop, și îl pune împreună și le studiază împreună cu filigran de aur. Și apoi când te uiți la vasul acela de lut, perfect din punct de vedere a pământului și a argilei, dar combinat cu aurul strălucitor, galben, nu poate fi egal în vase. Asta este ceea ce este planul lui Dumnezeu cu noi. Ne ia, se uită la noi, ia exemplare cele mai rare, ia lutul cel mai bun, inima aceea după voia lui Dumnezeu, plină de smerenie, de slujire, de spiritualitate, ne ia și ne formează, după ce ne dă toate darurile care pot fi din punct de vedere al lutului, ne ia și apoi ne sparge. Ne face țândări. Pentru ce? Pentru ca să ne refacă apoi, nu doar în lut, ci să ne facă în filigran dumnezeiesc. Să pună în noi, să torne noi dumnezeirea împreună cu lutul, ca podopere pentru împărăția lui Dumnezeu. Când oamenii profani, ignoranți, stau de departe și se uită la o astfel de experiență, zic, i-a venit și lui vremea. Merita. Prea s-a umplat în pene. Și-a făcut-o cu propria lui mână. Ei, terminat. Ruinat. Poate să-și strângă jucăriile și să plece acasă. Dar Dumnezeu ne binecuvintează. Ne dă poziții și ne dă haruri, peste haruri. După care ne sparge nu ca să ne arunce la gunoi. Nu ca să ne abandoneze undeva într-o prăpaste sau peșteră, ci El ne duce în peștera aceea ca să ne refacă din nou. Să refacă în noi calități de împărați pentru împărăția Lui. Unul dintre cei mai favoriți autori pe care i-am este Dostoievski. Este un geniu al literaturii universale. Profunzimea scrierului lui este inegalabilă. Motivul pentru care Dostoievski este așa de profund și este un geniu este pentru că, spre deosebire de alți corifei scrisului care petreceau nopțile în salonele aristocrate și desfrânțate, în care petreceau, beau și trăiau în dezmăț, el a fost zdrobit în
închisorile din Siberia. A fost apoi refăcut cu filigran de aur dumnezeiesc. De aceea nu cred că este unul altul ca și Dostoievski. În 1847, Dostoievski participă la un grup de intelectuali dezidenți care voiau să aducă o revoluție în Rusia și complotau la răsturnarea țarului. Doi ani mai târziu, în aprilie 23, 1849, sunt arestați, sunt judecați și după aceste 8 luni de zile în închisoare, sentința este dată, pedeapsa cu moartea prin execuție a unui pluton. Sunt dus în piața Siminovski pentru execuție și acolo urmează procesiune. Soldații vin și își prezintă arma, comandantul minuțios, lent, sigur, își duce ordine la execuție, la umăr arm, foc, țintiți, și când se spune foc, momentele sunt așa de tensionate încât unul dintre ei înnebunește. A retrăit moartea Dostoievski așa de dramatic încât o repetă mereu și mereu în câteva din romanele lui, Întâlnirea cu moartea. Și când se urmeze comanda foc, atunci un emisar din partea împăratului vine și spune: opriți execuția. Pedeapsa este comutată la închisoare pe viață. Când a fost acolo, în gura morții, în timp ce este luat și dus la tren ca să fie dus și deportat în închisoare din Siberia, o țărancă îi dă un nou testament. Și noul testament în închisoarea din Siberia îl transformă dintr-un intelectual rebel, deșanțat, stricat, îl transformă într-un om matur, într-un om profund, într-un dintre cei mai mari oameni ai umanității. În timp ce este acolo și este în închisoare, vreo 10 ani de zile este în închisoare, în timpul acesta dezvoltă și epilepsie. Crize lungi, epuizante de epilepsie. Zdrobirea lui Dostoievski a fost făcută nu ca să îl arunce ca și o altă epavă la rebuturile oamenilor din Rusia, ci a fost făcută Dumnezeu să facă din el o altă stea, o altă perlă pe coroana de diamante a lui Hristos. Istoria este plină de vieți a căror lupte, suferinți, tragedii au format temelia pentru realizări remarcabile. Datorită dificultățile prin care au trecut, ei au învățat cum să atingă măreția. O femeie care cânta în sol în fața unei mulțimi, tehnica ei vocală era splendidă, intonația excelentă, intervalul acutelor și joaselor uimitor. Întâmplător, compozitorul era în auditoriu. Și când tânăra solistă și-a terminat piesa, cel de lângă compozitor s-a înclinat spre el și a zis: ei, maestre, ce zici despre ea? Încet compozitorul a răspuns: va fi cu adevărat mare când o tragedie mare îi va zdrobi inima. Va fi mare când o tragedie mare îi va zdrobi inima. La fel s-a întâmplat cu un tânăr novelist care a venit la Dostoievski cu o novelă sigur de sine, scrisă excelent, cursivă, cuvinte alese, cu grijă pentru a exprima nuanțe fine ale emoțiilor, indrică, puternică, se desfășura spre un deznobânt surprinzător de diferit de care era anticipat la început, după care Dostoievski i-a spus: din punct de vedere literar este impecabilă, dar din punct de vedere uman îi lipsește adâncimea. Cum aș putea o ține, maestre? Cum? Chiar vrei să știi? Cu siguranță. Ce trebuie să mai fac? Să suferi. Să suferi. Sunt profunzimi pe care numai suferința le poate realiza. Tozer a spus: este îndoielnic dacă Dumnezeu poate binecuvânta un om care nu a fost rănit adânc înainte. Hai să vedem puțin gândurile pe care le-a avut David în timp ce era acolo în peșteră, singur, și-și evalua viața care era făcută țândări. Psalmul 142. O cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră, Cu glasul meu către tine strig, Doamne, cu glasul meu mă rog către tine, Domnul meu. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit durul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care lung mi-au întins o curs, aruncă-ți privirea la dreapta și privește. Nimeni nu mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. David este unul care știe să plângă mai bine decât oricare dintre noi. Și este lucru pe care noi toți trebuie să-l învățăm. Cum să știm să ne recunoaștem cumplita sărăcie, adâncile nevoi pe care le avem. Când ești rănit, ai nevoie să spui cuva necazul. Ai nevoie să-ți dai drumul amărăciunilor, nedreptăților, abuzurilor care ți-au fost făcute. Majoritatea când trecem prin nenorociri, necazuri, suferinți și dificultăți, luăm o față de stoic, ne controlăm emoțiile, știm să ne boalăm frământările în fața lumii, mai ales bărbați. Să pozăm că suntem în control. Nimic ne mișcă, nimic ne atinge. Bărbații nu varsă lacrimi. Nu se vaete ca și o femeie. Dar sunt momente când și bărbații trebuie să plângă. Și bărbații pot să se lamenteze și să se vaete. Atunci când ești dezrădăcinat total, când toate temelile sunt surpate, când toate planurile și visele viitorilor sunt făcute țândări, atunci este onest să vii și să te plângi. Și să-ți vergi lacrimi înaintea lui Dumnezeu, să-ți recunoști friabilitatea și vulnerabilitatea. Nu cred că cineva poate să-și exprime emoțiile, durerile, bucuriile, nedreptățile, mulțumirile, jalea, extazul ca și David. Și este bine atunci când trecem și noi prin aceste situații să mergem la cartea psalmilor și să plângem împreună cu David. Asta este ceea ce am făcut de atâtea ori în ultimii ani. M-am dus la psalmi și nu sunt cuvinte mai alese care poate să exprime durerea, jalea, zdrobirea, foamea, neîncrederea, teama, speranța, idealul, ca și David în psalmii lui. Strălucirea noastră a bisericilor creștine o spun că sunt bodege, sunt crâșme, sunt baruri în care oamenii pot să meargă și să spună necazurile lor și o fac. Mai ales atunci când mai este și puțin alcool. Și, domnule, oamenii aceștia ajung și spun intimitățile, tragediile și durerile lor unui străin. Și o spun și ăla pune mâna pe el, nu-l condamnă, nu arată, nu-i pune degetul în față, spune, ai de capul tău ce loser, ce falimentar ești. Și, din contră, ei, s-o se inima, mai am cu pahar. Dar tragedia este aceasta, că vii în bisericile noastre și dacă vine unul și îndrăznește să spună că a căzut în păcat, că a fost din nou înșelat, că în fața ispitei, din nou, a cedat deplorabil. Săptămâna următoare toată biserica știe și comunitatea știe. Acolo, la bar, găsești înțelegere, găsești acceptare, chiar părtășie cu ceilalți. Dar dacă vii în biserică, sunt biserici care sunt prea sfinți ca să poată tolera cum să n-audă așa ceva, frate și soră scumpă, de acum m-ai îndrăznit. Oricum, nu încurajez pe nimeni care a căzut într-un păcat să meargă la bar și acolo să facă confesiune și acolo să-și mărturisească păcatele, nici pe departe. Și chem bisericile să fie ceea ce trebuie să fie. Un loc unde răniții, umiliții, obidiții, înfrânții să poată veni și să fie cineva care să aibă o inimă, care să simtă cu ei. Un umăr pe care să poată să-și plece capul. O ureche care să poată să le audă jalea. Și o mână care să-i ridice, să-i inspire, să le dea nădejde și să le dea victorie, siguranța victoriei prin puterea lui Iisus Hristos. David nu s-a dus la Samuel, nici la Ahimelec. Ahimelec era marele preot din vremea aceea, ci el s-a dus să-și plângă necazurile la cel la care îl știa că l-ascult întotdeauna. Câteodată e nevoie să ne ducem la oameni și să fie oameni care să ne asculte. Dar recomandarea mea, dacă îl știi pe Dumnezeu, cum l-a știut David, du-te la el. Du-te la el și spune-i lui toate plânsurile, toate frustrările, toate mărăciunile, toate nedreptățile și abuzurile care s-au fost făcute. Pentru că nu este unul care să le cunoască și care să te înțeleagă și care să intre în empatie cu tine mai mult, mai tare, ca și Dumnezeu. Tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Al doilea lucru. de că l-a făcut David. Și al treilea, și așa mai departe, duminica viitoare. Pentru cei care treceți prin încercări și greutăți și situații limite în care temerile se surpă, în care toate lucrurile care ți-au fost dragi și care le-ai avut așa de din belșug sunt spulberate, să știi un lucru. Este un Dumnezeu care te înțelege și este un Dumnezeu care te ajută. Și un Dumnezeu care face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim atunci când venim la El în rugăciune. Vom vedea asta în duminicile următoare. Puteți fi absolut siguri că pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Oricine se încrede în El nu va fi dat de rușine. De aceea, haidem să ne lăsăm și noi desrădăcinați de orice rădăcină care este străină. Să ne lăsăm deposedați de orice lucru care a încercat să ia locul care se cuvine numai Dumnezeu în inima noastră. Să ne lăsăm deposedați de gunoaie pentru a ne putea umple de valoarea aceea inestimabilă a prezenței, a puterii, a harului lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.